50 languages.
72.
72.
72.
Etwas müssen.
Duhet.
Duhet.
Müssen.
Duhet.
Duhet.
Ich muss den Brief verschicken.
Duhet të dërgoj letrën.
Duhet të dërgoj letrën.
Ich muss das Hotel bezahlen.
Duhet të paguaj hotelin.
Duhet të paguaj hotelin.
Du musst früh aufstehen.
Ti duhet të ngrihesh herët.
Ti duhet të ngrihesh herët.
Du musst viel arbeiten.
Ti duhet të punosh shumë.
Ti duhet të punosh shumë.
Du musst pünktlich sein.
Ti duhet të jesh i përpikt.
Ti duhet të jesh i përpikta.
Er muss tanken.
Ai duhet të furnizohet me karburant.
Ai duhet të furnizohet me karburant.
Er muss das Auto reparieren.
Ai duhet të rregulloj makinën.
Ai duhet të rregulloj makinën.
Er muss das Auto waschen.
Ai duhet të laj makinën.
Ai duhet të laj makinën.
Sie muss einkaufen.
Ai duhet të bëj pazar.
Ajo duhet të bëjë pazar.
Sie muss die Wohnung putzen.
Ajo duhet të pastroj shtëpin.
Ajo duhet të pastroj shtëpin.
Sie muss die Wäsche waschen.
Ajo duhet të laj rrobat.
Ajo duhet të laj rrobat.
Wir müssen gleich zur Schule gehen.
Ne duhet të shkojmë më njëherë në shkollë.
Ne duhet të shkojmë më njëherë në shkollë.
Wir müssen gleich zur Arbeit gehen.
Ne duhet të shkojmë më njëherë në punë.
Ne duhet të shkojmë më njëherë në punë.
Wir müssen gleich zum Arzt gehen.
Ne duhet të shkojmë më njëherë te mjeku.
Ne duhet të shkojmë më njëherë te mjeku.
Ihr müsst auf den Bus warten.
Ju duhet të prisni autobusin.
Ju duhet të prisni autobusin.
Ihr müsst auf den Zug warten.
Ju duhet të prisni trenin.
Ju duhet të prisni trenin.
Ihr müsst auf das Taxi warten.
Ju duhet të prisni taksin.
Ju duhet të prisni taksinë.